Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Pozdrav svima koji nas slušate sada putem weba. Andromeda je ugostila danas profesora doktora Tihomira Marijanca, pročelnika geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Još smo uvijek u svemirskom tjednu koji se obilježava u cijelom svijetu. Danas smo izabrali jednu posebnu temu, tema je Mars. Naravno da je curiosity koji evo šeće po Marsu i ide prema svom cilju na neki način povećao interes javnosti za ovaj planet. A zapravo što i koliko uopće znamo o Marsu, profesore Marijanac?
Pa evo, prije svega dobro večer svim slušateljima, nadam se da su svi pribrani i da svi napeto iščekuju nove slike, nove vijesti iz NASA-e, da vidimo što Curiosity novoga pronalazi. Curiosity je velika sonda, puno veća od ovih prethodnih rovera, ima puno više instrumenata, stvarno je to jedan pravi geološki laboratorij u svemiru. I to je jako važno za spomenuti zato što prethodne sonde su bile puno jednostavnije napravljene i naravno da nisu mogle dati sve odgovore koje smo mi priželjkivali. Sada kada gledamo slike koje dolaze sa Curiosity, a one su daleko kvalitetnije nego one prethodne, i imamo nekoliko instrumenata koji će nam dati, pretpostavljamo, odgovor o tome da li ima vode, da li ima plinova koje su nastali biogenom aktivnošću, dakle ugljični dioksid, da li ima metana. I to ćemo znati ne da li je metan samo metan, nego da li je biogen metan. Dakle, možemo vidjeti spektralnu analizu, dakle izotopski sastav ugljika koji se veže u metanu, odnosno u ugljičnom dioksidu. To je nešto što je sada po prvi puta poslano u svemir i to će nam, vjerujem, dati prave odgovore. No, za te odgovore treba malo pričekati. Mars je veliki planet. Manje od Zemlje, naravno, ali opet puno veći od nekakvog asteroida. Dakle, na Marsu ima jako puno različitih formacija, jako puno različitih motiva. Mi znamo da na Marsu imamo velika prostranstva koja su vrlo niska, navikna i sušena mora, odnosno oceane. Imamo visočija koja su jako visoka u odnosu na ovaj spušteni teren i ima ogromne vulkane. Na svom tom raznolikom terenu može biti jako mnogo mjesta gdje mi možemo tražiti odgovore na naša pitanja. I kada se pripremala misija Curiosity, bilo je približno 60 mjesta za moguće spuštanje, da bi se onda u toku vrlo dinamične diskusije taj broj smanjio na samo 4-5, pa onda bi se na koncu to smanjio samo na ovu jednu lokaciju. Dakle, lokacija je izabrana zato što daje uvid u jednu povijest Marsa, jer se nalazi, Curiosity se sada trenutno nalazi na dnu jednog golemog kratera, koji je gel krater, koji promjera 150 km i dubok je u stvari 4600 metara u odnosu na okolni teren. Znači, to je dubina kao da se danas nalazi na dnu Atlantika. E sad, iz sredine tog kratera se diže jedna planina koja predstavlja stijene koje su nakon impakta izdignute sa velikih dubina. Dakle, sada promatrajući okolicu tog kratera, odnosno promatrajući stijene u tom krateru, možemo vidjeti stijene koje su na samoj površini, dakle to su stijene koje su recimo najmlađe, i možemo vidjeti stijene koje su iz neke velike dubine izdignute. Dakle, možemo na relativno malom prostoru, odnosno bolje reći na dosta velikom prostoru, ali možemo vidjeti vrlo različite stijene i to nam daje jednu prednost. Osim toga, mjesto gdje se spustio Curiosity je mjesto nedaleko ili praktički na jednoj lepezi koja je nastala taloženjem sedimenta kojeg je donosila nekakva manja rijeka, a možda i veća rijeka, u stvari teško je reći koliko je bila velika ovog trenutka, ali gledajući na satelitskom snimku, ona je u stvari bila prilično velika. Dakle, možemo vidjeti i stijene iz dubine, i stijene sa površine, i po svemu sudeći, stijene koje su nastale taloženjem iz vodenih tokova.
Profesore Marijanac, a što kažete na one oblutke koje se vide na Marsu, naravno maloga promjera, da li je to jedan od dokaza da je bilo vode na Marsu?
Evo, upravo to je jedno od otkrića koje je nama dao Curiosity. Da je bilo vode na Marsu, nije tajna, koje god pogledao satelitske snimke koje su odranije poznate, vidio je rijeke koje su isušene, vidio je sprudove, meandre i tako dalje. Dakle, dokaza je bilo. Međutim, osim morfološkog dokaza, drugih dokaza naprosto nismo imali. No, međutim, sada imamo snimak koji pokazuje lijepo zaobljeni šljunak. Dakle, taj zaobljeni šljunak znači da su se komadići stijena kotrljali u nekakvom vodenom toku određeno vrijeme da bi se lijepo zaobljeli. Jer inače, transport naprosto nekakvim lavinama, transport naprosto urušavanja stijena kakve postoje na koncu uz naše autoceste ili obične ceste dosta često ne zaobljava materijal. Dakle, mi vidimo fragmente stijena koje su uglati, oštri i tako dalje. I takve fragmente smo do sada viđali koje su snimali i Spirit i Opportunity. Dakle, sada mi je Curiosity prvi puta poslao snimak stijene koja ima zaobljene čestice i koje su promjera negdje oko centimetra do 3 cm. Dakle, to je sediment kojeg je neminovno nosila voda. Da je krupniji, recimo 10-15 cm, onda bismo već pitali kako je to nastalo, zato što je to prekrupno za vodeni transport, onda bi morali izmišljavati neke druge procese.
Međutim, znam da geolozi itekako čekaju sada što će Curiosity poslati na Zemlju, kakve podatke kad počne bušiti ovu stijenu. Da li ćemo mi tim bušenjem saznati geološku povijest Marsa?
Pa mi ćemo bušenjem ove stijene dobiti jedan od malih kamenčića u jednom velikom mozaiku. I kada govorimo o povijesti Zemlje ili kad govorimo o povijesti Marsa ili bilo kojeg drugog objekta u svemiru, mi moramo biti svjesni da je ono što mi promatramo kao istraživači, da je to jedan mali segment kojeg je jedan istraživač usporedio sa jednom od onih pločica u jednoj velikoj slagalici koja je trodimenzionalna slagalica i pola tih pločica fali, a nema ni slike kako ta slagalica treba izgledati konačno. Dakle, mi pokušavamo skoro pa forenzičkim metodama rekonstruirati jednu sliku. A ta slika ovog trenutka je povijest jedne planete. Dakle, mi ćemo dobiti jedan mali kamenčić u cijeloj toj priči, mi ćemo ih skupiti jako puno, pa ćemo onda to sve skupa kompilirati i sigurno ćemo biti puno pametniji kroz neko vrijeme nego što smo danas, ali sigurno nećemo dobiti sve odgovore.
Emisija o svemiru. Profesore Marijanac, možemo li sada nešto reći više o toj geološkoj povijesti ili prošlosti Marsa? Ono što smo do sad saznali. Uostalom, i neki meteoriti koji su nađeni na Zemlji vjerojatno su sa Marsa.
Tako je. Neki meteoriti jesu sa Marsa, dakle ukupno to je SNC skupina meteorita kojih ima navodno 7-8, ali na tržištu se nalazi još jako puno koji možda jesu, možda nisu, ali nije potvrđeno. I ti meteoriti koje smo mi uspjeli pronaći pokazuju starost koja je negdje oko 3 nešto milijarde godina. Dakle, oni su prije 3 nešto milijarde godina stvoreni kao stijene, nakon toga su te stijene putovale svemirom kroz jako dugo vrijeme da bi pale na Zemlju ko zna kada. Naime, nijedan od tih meteorita nije viđen da pada, nego je nađen u nekom trenutku na Antarktici, u stvari na antarktičkom ledu. I to je dosta bitno za znati. Dakle, Mars je manji planet od Zemlje i njegova gravitacija je naravno približno četvrtinu zemaljske gravitacije, što znači da jaki impakt može zbaciti ogromne količine stijena u svemir, koje će onda letiti u mogućim kojakakvim suludim putanjama. Neke će pasti nazad na Mars, neke će udariti u Phobos i Deimosa, neke će pasti možda i na Jupiter, a neke će možda doći i do Zemlje. Dakle, šansa da meteorica porijekom sa Marsa pada na Zemlju je u stvari jako mala. Međutim, kako je Mars bio izložen jakom bombardiranju u prošlosti, onda je takvih stijena bilo u stvari strahovito puno. I to bombardiranje koje sam spomenuo je jako važno za određivanje starosti pojedinih dijelova Marsove površine. Isto kao i na Mjesecu. Ako vidimo da je neka površina jako puna kratera, dakle bilo je jako intenzivno bombardiranje, reći ćemo da je ta površina stara. Bilo je puno vremena da svi asteroidi i manji meteoroidi koji mogu padnu, da padnu. Ako vidimo neku površinu da ima mali broj kratera, onda je ona relativno mlada. Dakle, mi možemo odrediti što je mlađe, a što je starije brojanjem kratera. Najmlađe površine, naravno, skoro da nemaju uopće kratere, ili su krateri vrlo mali i onda možemo čak govoriti o kraterima koji su danas nastali, zato što je Mars orbiter uspio snimiti kratere koji su nastali između njegove dvije orbite. Dakle, mi znamo za nekakve 20 novih kratera na površini Marsa. No, Marsova povijest je počela otprilike u isto ono doba kada je počela povijest Zemlje. Prije nekih 4,5 milijarde godina kad je nastala planetarna akrecija i od onda se Mars razvijao kao jedno planetarno tijelo na isti način kao što se razvijala i Zemlja. A razlika između Marsa i Zemlje je golema. Izgleda se Mars u onom svom razvojnom dijelu zaustavio negdje, približno prije oko 3 milijarde godina. I od onda stagnira, odnosno bolje reći miruje.
Da li se zna što je razlog tom zaustavljanju?
Pa mi pretpostavljamo da je termička energija koja je bila u Marsu, dakle koja je pokretač svih procesa na našoj planeti, dakle procesa tektonike ploča, da je ta termička energija naprosto potrošena prije nego na Zemlji. Zemlja je veći planet, ima veći resurs topline nego što je imao izgleda Mars. Tako da se izgleda tektonika ploča na Marsu zaustavila, a tektonika ploča je upravo onaj proces koji čini našu planetu živom i koji određuje životne okoliše na kojima mi živimo. Jer se kontinenti kreću, stvaraju se oceani, pa se na nekim mjestima izdižu vulkani i to se skupa stvara životni okoliš kojeg mi poznajemo. Na Marsu su ti procesi izgleda trajali u prvih milijardu i pol do dvije milijarde godina, znači negdje od, dakle, od početka povijesti, geološke povijesti Marsa, pa tamo negdje do otprilike 3 milijarde godina u prošlosti i onda je taj proces izgleda zaustavljen, pretpostavljamo, zato što se Zemljin, odnosno Marsov plašt ohladio. Dakle, jezgra može biti topla, ali ako se plašt ohladio, onda više nema onog pokretačkog mehanizma koji prenosi toplinu iz jezgre na koru, a onda se kora naravno pod tim utjecajem kreće, bora, lomi i stvaraju se vulkani.
Ako napravimo usporedbu sa Zemljom, nakon milijarde godina života našeg planeta, što je moglo nastati i da li je mogao već nastati neki život, odnosno da li je tada i na Marsu mogao nastati već neki život?
Mi moramo biti svjesni činjenice da o dalekoj prošlosti naše planete ne znamo zaista ništa. Ili znamo toliko malo da je to tek malo više od nego ništa. Najstarije stijene koje mi poznajemo na našoj planeti jedva da su stare oko milijardu i pol godina. Dakle, one su neusporedivo mlađe nego što su stijene na Marsu. I u to davno doba, prije dakle negdje oko milijardu i pol godina, cijela naša planeta je bila okovana ledom i o tom razdoblju mi ne znamo mnogo. Naprosto znamo da je bilo leda i kada je taj led u jednom trenutku se počeo povlačiti prije cirka milijardu i pol godina, onda se naglo počeo razvijati život. I za razvoj života je bilo izgleda potrebno samo oko pola milijarde godina. Tako se barem čini po onome što mi danas znamo iz fosilnog zapisa. To drugim riječima znači da je na Marsu isto tako mogao se razviti život u nekih milijardu godina, možda malo duže nego na Zemlji, dakle ako na Zemlji potrebno pola milijarde, možda na Marsu trebalo dvostruko duže milijardu, ali to onda znači da je još uvijek bilo približno milijardu do dvije milijarde godina da se život razvija, što je u stvari jednako koliko dugo mi pratimo naš živi svijet.
Problem Marsa je možda veličina, odnosno masa, jer je dva puta manji od Zemlje.
Promjer Marsa, njegova veličina je zaista jedan od faktora koji je silno kritičan. Zatim udaljenost od Sunca, on dobiva definitivno manje toplinske energije od Sunca nego što dobiva Zemlja. I treća stvar koja je na Marsu jako bitna je atmosfera. Dok je atmosfera na Zemlji gusta, ovoliko koliko mi danas vidimo, ali pitanje kako je atmosfera bila prije milijardu i pol godina, mi zaista na Marsu ne vidimo atmosferu u nekom obliku koja bi podsjećala na zemaljsku. Atmosfere ima, ali je tlak zraka 8000 jedne atmosfere. Dakle, to je jako mali tlak. No međutim, kakav je bio tlak u prošlosti, mi to ne znamo. Ono što mi silno možemo znati da aktivnost vulkana izbacuje ogromne količine plinova i para koje će biti u prisiljenom sloju atmosfere, dakle, oni će svojom težinom stvarati jednu gušću atmosferu. Zatim svaki impakt izbaci ogromnu količinu isparenih stijena koje su opet teže nego što su normalni plinovi u atmosferi. Dakle, može se stvoriti gusta atmosfera koja će neko vrijeme biti na planeti, pri Zemlji, ali pri tlu, I onda će se ta atmosfera kroz neko vrijeme razbistriti i razrediti. I ako stane vulkanska aktivnost, ako stane broj impakata se smanji, onda je vrlo vjerojatno da će se atmosfera pomalo separirati na lagane elemente koji će ostati, koji će otići u svemir, na neke srednje teške koje će ostati u atmosferi, a oni najteži će se vezati u minerale.
Da li tu nekakvu ulogu ima i gravitacija?
Tako je, gravitacija zaista igra ulogu, jer ako je slabija gravitacija, naravno da ona ne može zadržati sve elemente onako efikasno kao što može neka jača gravitacija. Sjetimo se samo Jupitera koji je gigantski planet i koji ima užasno jaku gravitaciju, pa hvala Bogu da ima enormno veliku atmosferu koja je toliko velika da mi uopće ne znamo kako izgleda bilo što ispod njegove vanjske površine. Dakle, uopće pogled u dubinu atmosfera nam je zapriječena, kamo i pogled prema samoj planeti, što god da to bilo.
Vratit ćemo se još na Mars. Dakle, povijest, geološka povijest Marsa možemo reći da je slična Zemlji, ali u jednom trenutku zaustavljena.
Mi možemo reći da se, dakle, ta povijest može na neki način poistovjetiti sa Zemljinom, međutim, ono što mi sada zaista ne znamo prave starosti. Mi samo možemo govoriti o tim relativnim starostima. Sve dok ne dobijemo prve uzorke stijena koje ćemo moći datirati, ili ako dođe na Mars neki novi rover sa još modernim uređajima koji bi onda na licu mjesta mogli odrediti starost stijena. No, već danas se povijest Marsa može podijeliti u četiri velike vremenske jedinice. Jedna je koja se zove, isto kao što na Zemlji imamo prekambrijan, tamo postoji prenoakijan, dakle noakijan je staro jedno doba koje je trajalo od 4 milijarde godina do 3,7 milijarde godina, a prenoakijan je ono starije doba. Zatim postoji hisperijan, jedno razdoblje koje traje do približno 3 milijarde godina, iako ta granica baš nije jako čvrsta, ona je dosta labavo postavljena, i najmlađe razdoblje zove se amazonijan, prema tome i to razdoblje traje od približno 3 milijarde godina pa do danas. I ako gledamo kada se najintenzivniji razvoj planete zbivao, onda u ovom prenoakijanu su se formirale očito veliki oceanski prostori, veliki kopneni prostori, da bi se u noakijanu ti prostori još diferencirali. Tada su nastali najveći vulkani koje uopće imamo u sunčevom sustavu, dakle, Mons Olympus je recimo najveći od tih vulkana, i oni su izbacili ogromnu količinu, dakle, plinova, para i svega, svih ostalih produkata koje vulkana, i to je sigurno u tom razdoblju, do približno negdje oko 3,5 milijarde godina u odnosu na današnjicu, stvorilo dovoljno gustu atmosferu koja je sigurno mogla podržavati i vodu u tekućem stanju i tko zna još koje recimo plinove koji su možda na Zemlji rijetki, ali su mogli tamo biti u velikim koncentracijama. Što je moglo sudjelovati na stvaranje specifičnih minerala, na specifične procese, dakle kristalizacije i mineralizacije koje mi danas u stvari vidimo. Jer mi vidimo željezne minerale, mi vidimo manganske minerale na površini Marsa.
Emisija o svemiru. Profesor dr. Tihomir Marijanac govori nam o Marsu, sve ono što znamo o njemu danas, nagađa se da možda ispod kore Marsa i tog permafrosta, vječnog leda, postoji i voda. Da li je to realno očekivanje, profesore?
Pa naravno, to je jako realno očekivanje, jer ako mi gledamo površinu Marsa danas, ona jako nalikuje na neke prostore u Sibiru, neke prostore na Antarktici, dakle u područjima gdje je hladno. I mi vidimo da je tamo tlo zamrznuto veći dio godine, onda se preko ljeta nešto malo raskravi, i to što se raskravi, to stvara nemoguće blatne prostore, dakle močvare, i teško je tamo uopće se kretati i putovati, ali ispod toga raskravljenoga nalazi se i dalje led. Dakle, to je permafrost. Sama riječ kaže da je to trajni led. No, međutim, taj permafrost je zamrznuo u stvari samo nekakvih površinskih 50 ili možda 100 metara kore naše planete. Ali tako je vjerojatno i na Marsu. Dakle, nije cijela Marsova kora zamrznuta, nego je zamrznut samo ovaj površinski sloj. U dubini je toplije. Ako idemo danas u neko duboki rudnik, mi ćemo vidjeti da sa svakih recimo 10 metara temperatura nešto malo poraste. Dakle, postoji nešto što se zove geotermički stupanj. Sad, on je različit od mjesta do mjesta, negdje je to 30 metara, dakle 30 metara moramo proći da se temperatura povisi za 1 stupanj, negdje je to 100 metara, ali nebitno. Tako je to vrlo vjerojatno i na Marsu. Dakle, sa dubinom temperatura raste, što znači da ako je temperatura relativno niska ili vrlo niska na samoj površini, ispod površine neće biti tako niska. U špiljama znamo i sami da je uvijek relativno toplo, premda je vani mrzlo. Može biti ispod nule, ali u špiljama nikad neće biti ispod nule. Dakle, isto tako na Marsu temperatura sa dubinom raste i možemo doći u zonu tekuće vode. Dakle, negdje ispod ove smrznute vodene površine naći ćemo tekuću vodu, naći ćemo temperature koje su iznad ništice, naći ćemo tlakove koje su iznad ovog tlaka, puno više od ovog tlaka na površini, dakle naći ćemo okoliše koje bi mogli podržavati život i koje vrlo vjerojatno podržavaju život. Jer znamo da takvog identičnog života ima na Zemlji. Dakle, mi znamo da ispod permafrosta u onoj tekućoj vodi ima bakterija koje tamo lijepo žive, njima ne treba svjetlo, oni imaju nutrijenata koliko god njima treba, ali to je isto prostor gdje recimo mi imamo špilja, a u tim špiljama možemo naći i više organizme. Postoji ne sumnja, nego postoje čvrsti dokazi da na Marsu ima špilja. U području Tarsisa, gdje se nalaze veliki vulkani, nađene čak 7 velikih jama, koje imaju promjer negdje oko 100 metara promjer ulaza, a dubina tih jama je negdje od 30 do 150 metara. I zaista snimljeni su i satelite. Mi vidimo rupu, vidimo dno rupe, ponekad se vidi, ponekad se ne vidi, dakle kako koje jami. Negdje vidimo kamenje na dnu, negdje ne vidimo kamenje, znači ona je jako duboka i sigurno se ta jama nekamo nastavlja. Jer je jama snimljena pod nekim kutem, nije dakle satelit bio vertikalno, pa mi vidimo zaista u dubinu kako se ona širi. Takvih jama ima na Zemlji, one su redovito povezane sa špiljskim sustavima. Da li je to vezano za špilje koje nastaju hlađenjem lave, kada lava curi iz zemaljskih vulkana, često puta se površina brže hladi nego unutrašnjost i nastaje korica. I ta korica može biti dovoljno čvrsta da lava teče ispod toga, stvarajući dosta veliku špilju. No međutim, na Marsu na nekim mjestima su snimljene i špilje koje nisu vezane za lavu, koje nisu vezane za vulkane. I snimljene su vrtače, snimljene su čak i škrape, tako da neki naši karstolozi, doduše ne naši nego slovenski, ajde, ali to je tu bliski prostor, zato kažem naši, dakle s kojima se mi družimo, su interpretirali postojanje krša na Marsu, to su objavili recimo prošle godine i ove godine, to su kao nova otkrića, čisto analizom satelitskih snimaka. Dakle, krša vrlo vjerojatno ima. I ako ima krša, ona sigurno postoje špilje, ako postoje špilje, u njima postoje okolišne prilike u kojima se može razvijati život, makar na primitivnoj razini, ali to su mjesta gdje bismo mi vrlo lako mogli smjestiti ukoliko bismo željeli na Marsu živjeti.
Može li biti krša bez vode? Kako nastaje?
Pa mi možemo proizvesti krš prije svega otapanjem, to je najjednostavniji način, dakle da voda otapa stijene i da na taj način nastaje krš, ali postoji nešto što se zove pseudokrš. On može nastati i na taj način da neke stijene recimo sublimiraju. Dakle, mi znamo da led sublimira, dakle on prelazi iz krutoga u plinovito stanje bez prelaza u tekuću fazu i time također nastaje pseudokrš. Dakle, pseudokrš može nastati kristalizacijom i otapanjem leda može nastati, dakle led također može formirati krške oblike, gips također može formirati krške oblike, ali u prisutnosti vode ili sumporne kiseline, jer nije bitno što otapa stijene, bitno da neko otapa, dakle to može biti sumporna kiselina, to može biti dušična kiselina, to može biti dušična lužina, dakle svaki agresivni spoj može otapati stijene i pri tome stvarati neki od krških oblika, iako smo se mi dogovorili da nećemo to sve zvati kršem, nego ćemo to nazvati pseudokršem.
Zanimljivo. Inače, kažu astronomi da geolozi jedva čekaju bušenje stijene na Marsu koje će napraviti Curiosity i prve podatke i da bi zapravo, ako bi se slušalo geologe, da bi cijelo vrijeme Curiosity samo to radio.
Pa dobro, to je jako blizu istine, jer mi moramo stijene dakle, analizirati, da, nije nužno da ih mi baš jako bušimo. Dakle, mi sad imamo instrument koji radi rengensku dakle, analizu sastava stijene, dakle rengensku fluorescenciju, dakle imamo uređaj koji se prisloni u stijenu, emitira gama zraku i ta gama zraka izbija elektrone, različito nabijene iz strukture te stijene, iz minerala i onda detektor to broji i mjeri. To je identičan uređaj kakav postoji na zemlji, čak možemo na zemlji imati čak i ručne takve prednosne uređaje, koji nam daju kemijski sastav, i to vrlo precizno kemijski sastav stijene. Dakle, to je jedan instrument koji Curiosity ima, zatim postoji laserska sonda koja ispari stijenu, pa onda snima spektar onoga što je isparila, zatim postoji izvor brzih neutrona koji bombardiraju stijenu brzim neutronima, pobuđuju razne atome koji postoje u stijeni na titranje i onda se gleda koliki je odziv energije i ukoliko mi vidimo adekvatni odziv energije možemo reći koliko vodikovih iona ima u toj stijeni. Dakle, imamo više metoda koje su danas primijenjene na istraživanje Marsa. I ono što je možda interesantno znati slušateljima, mnoge od tih metoda se već desetljećima, ali puno desetljeća koriste u naftnoj industriji. Dakle, naftni geolozi kada žele saznati kakva je građa stijena u dubini, naravno treba izbušiti rupu, ali onda treba spustiti instrument dolje koji će napraviti razna fizička i geofizička mjerenja po kojima ćemo mi znati koja su svojstva tih stijena bez da sada komadić stijene tamo odlojimo pa ga dižemo na površinu i ta ista tehnologija je sada eto na Curiosity-u i to je ono što nas jako veseli, dakle da je na zemlji razvijena svemirska tehnologija u čisto zemaljske namjene i sad se primijenila zaista na istraživanje svemira.
Polako završavamo priču o Marsu. Kada bi Mars imao pravo magnetsko polje kao Zemlja, da li bi to moglo podržavati život?
Pa, kad bi Mars imao magnetsko polje, sigurno da bi štitio život od nabijenih čestica iz svemira. I Mars je zaista imao u prošlosti magnetsko polje. Mi ne znamo kada je to magnetsko polje prestalo, ali upravo nam to daje onu ideju o čemu sam rekao u početku, zašto je Mars prestao geološki živjeti, vjerojatno zato što se toplina negdje izgubila. Naime, zemljino magnetsko polje generiraju procesi koji se odvijaju u zemljinoj jezgri koja je izgrađena od željeza i od nikla, pa se vanjska jezgra rotira različitom brzinom od unutrašnje jezgre, što stvara elektromotornu silu koja stvara elektromagnetsko polje. I to je izgleda bio proces koji je djelovao, dakle taj mehanizam dinama je djelovao i na Marsu. Naime, snimljene su velike površine Marsa koji ima takozvani remanentni magnetizam, a to znači zaostali magnetizam u stijenama. Dakle, ferromagnetski minerali će se orijentirati prema magnetskim polovima sve dok je stijena tekuća. A kad se stijena jedan puta skrutne, onda ostane ta orijentacija. Međutim, ti ferromagnetski minerali imaju svoja magnetska svojstva i ona su takva da se mogu detektirati. Ona jesu detektirana i to nam daje, dakle, to nas uči da je Mars u nekom trenutku imao zaista jako magnetsko polje koje je moglo stvoriti tu orijentaciju magnetskih, odnosno ferromagnetskih minerala. Prije svega to se gleda na mineralima koji kristaliziraju iz lave.
Može li Zemlja izgubiti magnetsko polje i to naglo?
Pa Zemlja je do sada već jako puno puta izgubila magnetsko polje. Na Zemlji se to ciklički zbiva, iako ne znamo što je tome uzrok i ne znamo objasniti periodičnost. Jer Zemljina magnetsko polje se raspada, doslovce se raspada, ono oslabi, onda prestane, onda se opet uspostavi. Koliko traje taj prelaz, u stvari nismo sigurni da li je to samo nekoliko stoljeća ili nekoliko tisuća godina. U geološkom smislu mi ne možemo to razmrsiti. To je za nas jedan trenutak, no međutim mi vidimo reverziju magnetskih polova, dakle da se zamijeni polariteta, srednji magnetski pol postane južni ili obrnuto. I vidimo cikluse koji su jako nepravilni. Imamo razdoblja po 30 milijuna godina da je bio jedan polaritet, a onda vidimo da svakih 10.000 godina da se polaritet zamijenio. Dakle, postoje vrlo različiti periodi i ne znamo zaista što je tome uzrok, a ono što mi svakako ovog trenutka znamo da zemljino magnetsko polje slabi od 1820. kada je počelo mjerenje intenziteta magnetskog polja, ono slabi i vidimo da se magnetski polovi fizički sele. Dakle, danas pozicija srednog magnetskog pola je za 400 i nešto kilometra različita od pozicije magnetskog pola gdje je bila u vrijeme kada je Amundsen bio na polu.
Da li ćemo mi to primijetiti i po nekim efektima u prirodi?
Pa neminovno ćemo to primijetiti. Naime, ima jako mnogo procesa koji uvjetuje zemljino magnetsko polje. Jedan od tih svima vidljivih procesa je seoba ptica, seoba rakova, seoba dupina, seoba kitova. Dakle, to su organizmi koji vrše planetarne selidbe i koji se orijentiraju u prostoru pomoću magnetskog polja. Da je to tome tako, to je nedvojbeno dokazano eksperimentima gdje se ribe ili rakove ili ptice stavljaju u kavez gdje se mijenjao polaritet magnetskog polja i one su mijenjale smjer svog kretanja. Dakle, neminovno se orijentiraju po magnetskom polju i ako se položaj pola pomakne za neki vidljiviji iznos, svakako da će smjerovi migracije se razlikovati nego prethodni i lako se može dogoditi da migracija krene u neko područje koje je za te organizme hostilno, znači neprihvatljivo. I neki među nama smatraju da sve ovi incidenti sa dupinima i sa kitovima koji se uporno nasukavaju na obalu, dakle nije to namjerni suicid, nego da su oni zaista zbunjeni položajem magnetskog polja, gdje oni su sigurni da je u tom smjeru more, a sada se u tom smjeru nalazi kopno.
Emisija o svemiru.
Što nam o temperaturama na Marsu može reći Ante Radonić?
Eto, Mars nam je zaista interesantan jer ipak na njegovoj površini je moguće dugo vremena raditi, a to su nam pokazali dosadašnji roveri, a nadamo se da će i rover Curiosity potvrditi kako je moguće da jedan robot dugo, dugo godinama radi na površini crvenog planeta. I to je ono što je za Mars jako zgodno, da možete tamo poslati nešto, neku spravu, neki aparat, nekog robota i da on može funkcionirati mnogo vremena kroz sva godišnja doba kako bi mogli dobro istražiti dotično nebesko tijelo. Vrlo je zanimljivo što je ovih dana rover Marcus Zero Curiosity zabilježio jednu rekordnu temperaturu. Naime, on je zabilježio temperaturu od plus 6 stupnjeva Celzijusa u tijeku Marsovog poslijepodneva. Sam Curiosity se nalazi ne baš daleko od Marsovog ekvatora, 4,5 stupnja južno od Marsovog ekvatora, ali upravo sad završava zima na Marsu. Tako da znanstvenici na Zemlji zapravo nisu očekivali da će ovakvu temperaturu plus 6 stupnjeva Celzijusa zabilježiti sad još krajem zime. I zato oni sad očekuju da bi u toku proljeća temperatura mogla neki dan skočiti možda na oko plus 20 stupnjeva Celzijusa. Mada se već prije kalkuliralo da u toku ljeta na Marsu maksimalna temperatura može biti bar kratko, negdje oko 20 stupnjeva Celzijusa, a moglo bi se dogoditi da je to Curiosity i zabilježi i tu najvišu očekivanu temperaturu na površini planeta Marsa. Samo naravno, čim se sunce spusti na horizont nakon dana, vrlo se naglo spušta temperatura, tako da recimo pred Marsovo jutro temperatura je već negdje oko minus 70 stupnjeva Celzijusa, dakle jako niska temperatura. Ne zaboravimo da na Marsovim polovima temperatura se spušta ispod minus 130 stupnjeva Celzijusa. Ipak je Mars jedan, dakle, hladan planet, jer on na kraju krajeva ima jednu vrlo slabašnu atmosferu. Rover Curiosity je izmjerio i jedan lagani porast tlaka na Marsu. To nije čudo što tlak raste. Naime, u čemu je stvar? Kako se krajem zime i u proljeće na Marsu sublimira onaj suhi led, dakle smrznuti ugljični dioksid sublimira, dakle prelazi u plinovito stanje, a time se povećava sadržaj CO2 u atmosferi. Mi znamo da pri površini Marsa ugljičnog dioksida ima negdje oko 95%. I onda s proljećem, kako se bude taj suhi led isparavao, to je sublimirao, išao u plinovito stanje, tako će se i povećati ta atmosfera Marsa, pa će rasti pritisak. Mada trebamo napomenuti da je sad ipak malo pritisak na površini Marsa nešto veći nego što se to očekuje. Ali evo, znači i temperatura i taj pritisak na površini Marsa atmosferski je znači nešto veći od onoga što se očekuje, pa će biti jako zanimljivo što će se događati u narednim tjednima i u narednim mjesecima. Dakle, jako je zgodno što rover Curiosity ima tu jednu malu minijaturnu meteorološku postaju. On ima i senzore za brzine vjetra i tu postoje dva senzora za brzine vjetra, ali nažalost jedan senzor za brzinu vjetra je oštećen jer očito je nekakav kamenčić prilikom spuštanja zbog rada raketnih motora vjerojatno je doletio i oštetio taj senzor, ali sva sreća, on je drugi senzor za vjetar u redu, tako da će biti moguće dobiti podatke vjetru. A inače, trenutno atmosferski pritisak na površini Marsa je 140 puta manji od onog srednjog atmosferskog pritiska na površini planeta Zemlje. Evo toliko znači o tim meteorološkim javljanjima sa površine crvenog planeta, ali moram napomenuti nešto. Kad je riječ o Marsu, kad govorimo recimo o vodenom ledu, vodeni led u uvjetima Marsa već negdje na oko minus 70 stupnjeva prelazi iz krutog u plinovito stanje, to je sublimira, dok je sa ugljičnim dioksidom to jedna sasvim drugačija temperatura. Znači, kad govorimo znači da je recimo na Marsu temperatura oko nule, moramo imati u vidu da to ne znači da je to ona točka koja važi za vodeni led kao na Zemlji, jer na Marsu zbog tog malog atmosferskog pritiska već na minus 70, kad se temperatura poveća na minus 70, iznad minus 70, znači vodeni led prelazi u plinovito stanje.
Emisija o svemiru.
Profesore Marijanac, za kraj, možete li odgovoriti na pitanje jednog našeg posjetitelja ovog portala? On pita što je to zapravo zvuk apokalipse ili nebeski šum. To je jedan termin koji se sada koristi i zapravo koji smo vidjeli da su neki portali počeli objašnjavati. O čemu se radi?
Pa evo, to je jedno interesantno pitanje na koje je teško dati jednostavni odgovor. Riječ je o navodno, dakle, ono što piše na portalima, što piše u vijestima, da je riječ o zvuku vrlo niske frekvencije, dakle to je infrazvuk koji ima frekvenciju između 1 i recimo 10 Hz, dakle to je zvuk kojega ljudsko uho ne može čuti. Takav zvuk se može zabilježiti samo instrumentalno i pitanje sad kakvim instrumentima. To svakako se može zabilježiti, to nije nikakav problem. Pitanje samo tko je to zabilježio i što je fizička pozadina tog jednog procesa. Svaka tvar koja titra u tom rasponu frekvencija generirat će nekakav akustični val. On će imati takvu energiju kako će imati i on se širi jako daleko. Infrazvuk se širi zaista bez prigušenja u prirodi na jako velike udaljenosti, što znači da može biti taj zvuk registriran vrlo daleko od njegovog izvorišta, pa onda ne možemo povezati uzrok i posljedicu. Takve valove generira recimo kretanje velikih zračnih masa po našoj planeti, takve valove generiraju plime i oseke, takve valove generiraju možda neka stanja u atmosferi. Postoje ljudi koji tvrde da su određene zvukove uspjeli zabilježiti u trenucima polarne svjetlosti. To može biti prilično subjektivan doživljaj, jer se meni osobno to učinilo da polarna svjetlost liči na neku muziku, iako je po mom sluhu bila apsolutna tišina, ali ne znači da u tom nekakvom specijalnom dijelu spektra neki zvukovi ipak nisu bili prisutni, da se mogu možda zabilježiti. To ne znači. Ima istraživača koji smatraju da sunčev vjetar može generirati takve zvukove, jer on stvara oscilaciju na razini između dakle, egzosfere i ionosfere, dakle u vrlo visokim dijelima zemljine atmosfere, i ta vibracija se onda prenosi kroz fluide, a znamo da cijela atmosfera je fluid, prema tome može doći i u niže dijelove troposfere, koja bi se onda teoretski mogla zabilježiti. Dakle, nije isključeno da zaista postoji materijalni uzrok različitih tih valova. Pitanje je samo što su. Mi znamo da su infrazvukovi zabilježeni prije samih potresa koji su pogodili recimo Kaliforniju prije 10 godina, pa sada na koncu ovaj japanski potres. Svi su ti vrlo jaki potresi, dakle nije jedan, nego zaista svaki potres je bio najavljen jednim infrazvukom. Pitanje samo da li je netko s nekim instrumentom u tom trenutku snimao tu frekvenciju elastičnog vala.
Ali taj zvuk se javlja neposredno prije potresa, je li tako?
Taj zvuk je zabilježen prije potresa, ali nije nikad objašnjeno, dakle, kojim mehanizmom zvuk nastaje. Dakle, mi ne znamo kako on nastaje. Vjerojatno je posredi zvuk kojeg stvara rast napetosti u stijenama prije nešto one puknu. Dakle, te stijene se napinju i to napinjanje može, dakle, potaknuti generiranje nekakvog zvuka. Pitanje samo na koji način, kojim mehanizmom, da li je to bilo koja stijena ili samo neke specifične, da li je to u svim okolnostima ili samo na nekim određenim granicama, jer zamislimo da se neke stijene napinju. Stijena se tare uz drugu stijenu. Pri tome mora doći do oslobađanja neke vrste vibracije koja bi morala moći biti takva da ju detektiramo. Pitanje je samo, dakle, tumačenja pojave, za sada je već veliki uspjeh da smo to zabilježili. Zabilježeni su čak i radiovalovi koji su vrlo neobični, što se smatra da je efekat piezoelektričnih minerala, dakle neki minerali su piezoelektrični i ako ih izložimo stresu, oni generiraju elektromagnetsko polje. I to polje može izazvati nekakve poremećaje u ionosferi, čak u ionosferi, jer je zabilježeno sijevanje u visokoj atmosferi u trenutku neposredno prije potresa. Dakle, to su vrlo neobične pojave koje danas ljudi primjećuju, primjećivali su i u prošlosti, ali nisu im predavali značaj. Danas je globalno naše društvo povezano na taj način, dakle, neko nešto primijetio istog trena može dati vijest i onda, naravno, zainteresirani istraživači mogu doći do neke informacije.
Međutim, profesore Marijanec, ono što možda je malo neobično i rekla bih sumnjivo, a to je da se iz tog dijela gdje, dakle, postoji niskofrekventni zvuk koji se može mjeriti, da se onda napravi priča da je to predznak apokalipse ili nekakvog uništenja planeta Zemlje.
To je točno, ali ja bih rekao da su mnogi pojavni oblici pseudoznanosti, ovo je jedan od njih.
Nemate dalje komentara na to?
Pa vrlo je teško komentirati jer različiti ljudi imaju različite ciljeve. Neko čak ima u najboljoj namjeri prenese neku informaciju koja zaista nije pouzdana. Ima jako veliki broj ljudi koji se bave kvazi znanošću i koji od toga pokušavaju čak i živjeti. Dakle, danas je na internetu nemoguće filtrirati informaciju. Nekad u doba tiskovina postojao nekakav urednik koji je pročitao neki tekst, pa nekakav recenzent koji je to provjerio. Bio je cijeli niz postupaka provjere, a danas na internetu postupke provjere imamo na nekim portalima, na nekakvim lokacijama, na nekim sajtovima. Međutim, sigurno da nema postupka provjere na mnogim drugima.
Hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji Andromeda. Bio je s nama profesor dr. Tihomir Marijanec.